ya mokili lelo na vieux Walingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko elamu na bino banso peboyebo lamu na banso na sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC engumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika na studio 17 linakali ya biso linene ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika lipete milibino na lisungi ya Patu Makalala Alimasi na Sidrak Franklin Nandela ya Masini sango ya mokili ya lelo epete milibino na Edi Sango na sango ya mokili ya lelo tokolobela ba episcopo katoliko ya ekolo Congo demokratika ba tengi mapona mima kondi mama na banso ba bwakimbela na banamboka banso ko telema ba tangana kina likita linene na Lubumbashi na Okatanga.
Ba episcopo ba sali constat ba tali na makambo etali situation ya sécurité ba reconnaître makasi gouvernement zali kosala pote kini ezonga na mboka.
Bilenge baike ba kitaki lisusu lelo na balabala na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu pona kosenga bolongwi na ekolo Congo demokratika ya Mampinga ma EAC likitali ya bikolo bya EAC.
Botoza na balabala poto informe ba konze na biso ba dirijan na biso ya province ya Nord Kivu ke to boy ba troupe wana armée ya EAC. Donc to boy yango parce que ba komaki awa po ba aide biso na DNA pour le moment bazo fanda kaka kuna na ko collaborer na ba rebelle ba M23.
Etikali mposo moko po ekolo Congo demokratika eye ba kokanisa mibu ya lipandali ya yango na linaka na biso na bozindo ya lelo to kolobela milulu milenge la mi awa na Washington DC nguba mokonje Etats-Unis zinga zinga na mokolo mwa mokolo ya lipanda ya ekolo Congo demokratika pono kolobela yango tuko yamba bongo ba yengili milulu nyango ezali bongo na pasteur Marcel Mweze Kasungo na mokambi ya lisangali ya bana ba ekolo Congo demokratika na ituka e ya Washington DC Virginie pe Maryland Claude Kamana yambo na makambo mae manso tokope sabino sango na bokuse tulanda. Ba episkopo katoliko ya ekolo Congo demokratika ba basangana kakati na likita ya bango libenga maka senko ba singi mapona mi masalama na ndenge batombanso ba kundima yango na mboka basangana kina Lubumbashi na Okatanga epai ba pamili bozangi bokengi na mboka pe bopekisi ya botambuli ya bonsomi na bato pe demokrasi ndenge esengeli ba singi bana mboka kula moka pe kufungula miso ba episkopo ya katoliko ba pameli pe ndenge misala mia sembo mizali kotindama na bayi politiki pe mubulu ya mangomba maike ma politiki bayi bazali kopekisa mangomba mosusu pe kulaka kosala mabe ata na bakambi ba eklesia katoliko ba episkopo ya katoliko balobi ete lokola bana ba ekolo Congo demokratika ba kosamaka na mapona mi malekaki na 2018 esengeli sika bazala na ekenge penza mpona kobuya ete moto aponami te atilamela bango na makasi mpona kokamba ekolo liyebisi ya molobeli ya senko Monseigneur Chole atangaki lichamaki manzaka bongo na ba episkopo banso tuku sambo tuku minei na sambo bazalaka na senko likita lia Paris po na boyoka ni bwasika ya nkita na mukili likangi lelo bikuke bia yango na inguma mokonji ya France mu makambo maike ma sakolami na suka na yango katina yango bikolo bia nkita bindimi kopesa misolo na Senegal po na kosunga yango komilungula na petololo to mazout na yango ya kilo makasi nyongo ya zambinde ekokitisa mako landa disakoli ya FMI Fonds Monetaire International national pe e sakuli te kubakisa dolar miliar kama moko na misolo epesa kana bikolo bia bubula Bank Mondial na ngambo na yangonde e kubungisa boyuka nipo ite bufuti nyongo ya bikolo bia bubula bikuka kotele mela kotele misama tango ya nkokoso tu ya likama ONG Climate Action Network na ngambo na yango ipameli makambo mukano moyepe e lingaki ete nyongo nyonso ya bikolo bia Afrika tupe ya bibola elimbisama babundi ba Baiba bunda kapona mukili tope pona bobokoli bobate li zamba ba ecologiste kuli kankama misato na ndambo ba sala ki milulu lelo na tongo na Paris se na ikikoibenga maka ikiko ya republika pona ko senga iti bikolo biso bikindi mbango na lotiliki ya malamu e bibisaka mukiliti pe balungwa na lotiliki ya mabezo maka na se na mabele. Namaloba azwaki lobi na likita liangu Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville asengaki ete biyano bikomuna na bipesana na bosenga ya bayi Afrika pe na bikolo bibatelaka zamba enene ya Congo na likita liye disalamaki na France. Ministre ya yambo ya ekolo Congo Democratique pe azalaki na likita liangu Denis Sassou Nguesso akunduli mbela inso ebwakama po na zamba pe bilaka binso bipesama kasi biko kisa mate mokonzi ya Congo Brazzaville a sakola ki ete bokutani ya bitandoto ya babasin misato ya zamba minene na mokili eko sale mabongo na sanza ya zumi na moko eko ya na Brazzaville pe a yebisi e bato banso ete basin ya Congo na itandone yango inene eko kuma bongo sika e sika mopepe ya mokilinde e bate la maka. Denis Sassou Nguesso a senga ki bongo bofuti ni solo misengeli pona bo bateli tope bomeli carbone na zamba e ya Congo. Muyangeli ya etuka ya Kwango a zungisi lisusu kuvwe fe na etuka eye wuto mikolo mibale pona kuluka kosukisa bopusani bwa babundi babenga maka ba mobondo bayike na bambobundo ba bafunda maka kuboma bato na bitumba kati na bayakana bateke bamonani na etuka ya Congo Central na ndelo na Kwango. Kaka na Congo Central moyangeli ya Assemblée Provinciale Jean-Claude Vwemba atiki mosala moyi kolanda télé 50 Jean-Claude Vwemba andimi na ye kotika mosala pona mbamba alobi ezangi ntina bato bazali ko tiayi baike bazali ko pamela ye po azali na ngambo ya Moïse Katumbi. Jean-Claude Vwemba yanola kite tango vi walingala emekaki kobenga ye telefone na ye ezali ya kokangama moye kolo Congo Démocratique pe France Moussani ya basketball Victor Wembanyama azalaki Moussani ya basketball ya yambo ya kuponama lubululeki na NBA na club San Antonio Spurs ya Texas ezali bongo na championnat ya basketball professionnel ya America na mibu zumi na libwa Victor Wembanyama azalaki mingi azilamaki mingi na NBA si manako beta malamu penza na championnat ya France baiki bazali komuna ye lokola mosani LeBron James ya mibu mikoya po LeBron James apona makana NBA tango azalaki nanu na mibu tuku mibale. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Ba episkopo katoliko ya ekolo Congo Democratique basengi maponami makondi mama na bato banso ba bwakimbela na bana mboka ya ekolo Congo Democratique kotelema basanganaki na likitalinene na Lubumbashi na Okatanga na Val Mabila azwaki maloba ya kalaka mokonzi ya likitali ya ba episkopo katoliko ya ekolo Congo Democratique Senko Monseigneur Donancien Chole na Lubumbashi tolanda.
Ni kupesa maloba na bana mboka alopoto titre ya mukanda wana ezali pour des élections crédibles. Donc bazali kosenga maponami ese le mana ndenge bato nyonso bakondima na nzela bosembo pe mingi mpenza basengi ma peuple congolais babi peuple congolais bolongola na pongi pamba te bazali komona te population azali kolala.
Monseigneur Chole, makambo eza mingi na mboka Congo ba episkopo basengi nini na bana ya mboka Congo pona mapona mizoya.
Ba episkopo basali constat batali na makambo etali situation ya sécurité ba reconnaître makasi gouvernement azali kosala pote kimi ezonga na mboka kasi bazali pe kotala la mawa boni boni insécurité zali kokoba mingi penza na ngambo ya est siko lisusu na ngambo ya ouest na milisi ya autoyeki ya mobondo pe batani makambo etali climat politique tendu balobi na mikolo ya liboso na 2019 mwana mboka president ya republique Félix Tshisekedi apozaki asalaki boko makambo oyo esepelisaki bato na ndenge ya respect état de droit liberté ya expression emonanaki liberté donc médiatique tomonaki baopposant bazalaki na exil bazongi na mboka kasi na mikolo oyo baepiskopo bamoni lokola tozali kozonga nsima awa babandi kopekisa na makasi na violence ba manifestation ya opposition ezali kozonga nsima awa tobandi komona ba brigade speciale babandi koopere lokola ba ministre ezali kozongisa mboka nsima awa bazali komona justice ebandi kozala instrumentalise babandi kosalela justice na nzela ya politike awa bazali komona ke bazali kokanga bato na ndenge esengeli te babeti mbela pe na esika wana yango wana baepiskopo basali ba rekomandation alona bana mboka kongolais balobi élection ezali libaku oyo pouvoir ezongeli biso population mpona kozongisa confiance na baye basali mosala malamu kasi ezali mpe mpona kopesa carton rouge na baye basali mosala mabe oyo basaleli kaka bainterê na bango moko yango wana balobi mbala oyo bokende na bozala na conscience na nzela ya baélection balobi toboyi tosenge na bino bovote te baye oyo lelo baza na ngambo lobi bakati ngambo oyo kuna kaka mpona intere na bango moko baza na vision te bazali na ideologie te
monseigneur Choli mokanda ya baepiskopo eza koloba nini na bana mboka Congo
balobi toboyi tosengi na bino bovote te baye oyo akoya kandida basuplia na ye mosi na ye bana na ye noko na ye basalelaka mboka bongo te babi bofungola miso batribaliste oyo basalelaka batambwisaka makambo na nzela ekolo na bango banepotiste batalaka fami na bango bovote bango te baye bakoya mpo basomba conscience na bino na mosolo bovote bango te alors balobi awa tokotala ndenge makambo elekana na 2018 tosengi na bino soki baélection ozala mokolo wana motu alongwa na bureau ya vote te soki baafishe résultat na bureau te parce que mobeko siki elobi résultat provisoire il faut batiango na baafishe yango na mir bozlunga bozonga ndako te soki epuis awa bakoafishe tokomona polele tokoyeba déjà banani baganye soki seni normalement asengeli kokonfirme oyo emonani na miso soki seni ake na nzela mosusu bozela moto mosusu te o communauté internationale biso moko bana congo tozali na makoki tozali na pouvoir ya kotelema lokola article 64 kosenga na nzela ya mobulu te mpe ya kosala te oyo biso tolingaki na une na vote esalema ngola na mokusi
ezalaki molobeli ya senko likita lya baepiskopo katoliko ya ekolo congo démocratique koyanola na mituna ya narval mabila monseigneur donatien cholet bilenge baike bakitaki lisusu lelo na balabala na goma engumba mokonzi ya nord kivu mpona kosenga bolongi na ekolo congo démocratique ya mampinga ma eac likita lya bikulu bya afrika ya est tolanda sango yango na fiston isemwami uto goma
bilenge baye balataki saki ya pembe mpe batambolaki na balabala ya engumba goma na kinya nyonso ezalaki mingi bayima ngomba mabomwa na mboka mpe mabongisi maiki masosiété civile bana mboka baye bakendaki yo liboso ya ndako ya moyangeli wa etuka ya nord kivu na kosenga na limemia bolongwi bwa mapinga maliboki lya bikolo bya eac maye bilenge baye bapameli kosala mosala mwa bango lolenge elongobani te mpo na bango ekozala malamu mbula matala ya ekolo congo démocratique emmanuela lisusu na bokebi bonso likamboliye na tina ete bakonzibaya nula na bosenga babayimbo kabanso na kubimisa mapinga maye loko la elingi bango elobi moko na bilenge baye tokutaki obalabala tuyoka moko na bilenge baye na elobi la vio lingala
botoza na balabala poto yo informe bakonze na biso badirisha na biso ya province ya North Kivu ke toboi batupo wana ya mea EAC donke toboi yango paski bakoma ki awa oba baide biso na DNA pour le moment bazo fanda kaka kuna na ko collaborer na ba rebelle ba M23 biso population to zan intérêt moko na bango ce gouvernement na biso ndesala ki ba mikanda wana po ba kota awa siko biso to lomike boy bango tonke to to lembi na bango paske bazana mosala moko to ba osala awa to awa to zana gouvernora ya province ya North Kivu ko to e bisa ba bonse na biso ba dirigeant na biso ba e bisa bango ke ba zonga ipa na bango donc to moni intérêt na bango te awa soki ba zongi te wana to postala eloko biso to sala ka toujours donc to kota na balabala to kokanga ba misala nyonso to kota na balabala to exiger bango pa force ba kita to sala marche za pacifique non viola
na bokiti bwa bango na balabala bilenge baye ba sakoli penzete ba lembi bobomi mpe bituma biye bizali kokoba mbula na mbula na etano mobimba etuka North Kivu maloba maye mazali ma celeste misingi oyo amanyola kama mbima politiki na bosomi aone ngumba goma pona ye ekuzala malamu bakonzi bayokela bayimboka baye bazali sena posa ete bitumba bisi na mpe kinya eikisama bisika binso na etuka eye tozaki maloba mamui politiki celeste misingi
oyebi goma oyo na North Kivu en general batu banyo kwa mimingi sa fait plus de 30 ans kolandana na o wana otali lisusu batu mususu bakomi lokola bayaki kosala awa defile bayaki kotambola bisika batu bazali kokufa ezali kosala motema pasi yango omoni bilenge batomboki baza kosenga ete ba oyo bayaki na mokano ya koya kosunga biso kasi bazosala yango te bakende ezali kolinga koloba ete bilenge baza na posa ya kosala bango moko mosala ya mboka na bango po tomoni ete ba oyo totialaki motema bakoki kosunga biso te nakanisi ke ezali prise de conscience ya jeunesse il faut totala malamu eloko nini mpenza bango balingi epi mokonzi ya mboka atala ndenge nini akoki kosalela lolenge bango balingi nakanisi ezali volonté ya kolinga kosalela mboka na bango bango moko ke kotia confiance ya batu mosusu na baorganisation internationale mosusu ya awa tozali plus de 20 ans bazali me batikala kosunga biso te bilenge bamoni eloko wana
na liye bisilia ye maire ya ngumba goma apekisaki milu lumiso na ngumba mokonzi atuka ya North Kivu nzoka nde bilenge baye balapaki na yete bakotungisa mutu te na milulu mia bango kasi bakolemba te kokita obalabala mpona kosenga bobimiso bwa mapinga maliboke la bikolo bya EAC na etuka ya North Kivu kino mbula matari ekozwa mokano moye wuta engumba goma fiston isemwami mpona lakala amerika
matende mingi fiston isemwami bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
La kanabiso na Bozindo alelo tukulubela milulu mike mabongisani na awa na Washington DC pona mokolo mwa lipanda ya ekolo Congo Democratique tuzali bongo na botamboli pe na mokomusi kuzala na galame pona kulubela ngo tuyambi batu mibale batu bazali kusala kulungisa makambo ngo tuzali bongo na moko wazali kulakisa ilungi ya ba diaspora mweze kasongo na wazali bongo presidente mukambi ya komunote ya ba Kongole awa na Washington DC mbote bandeko
mbote ndeko
toko banda bongo na mweze kasongo wazali pe pasteur azaka na Canada me aye awa na États-Unis po na mwa milulu yebisa biso pasteur mweze kasongo milulu yini bubongisi na mokolo wana ya le 30 juin kuzala nini
merci beaucoup po na mutuna boyebi ke le 30 za mokolo munene pa na biso paske nde mokolo tozwaki ende pandansi ya mboka na biso nde boye eloko toza nango ya bitumba ezo koleka sa fait 27 ans bitumba ezo leka na este pa na biso na este ya Congo batu bazo kufa basi baza viole ba assassina nde toorganize marche oyo na Washington wapo to ya kolakisa mboka mneno ya Etats-Unis po telema elongo na biso po ya ko denonce massacre na genocide ezosalemana na Congo Democratique.
Mais sikoyo eloko nina sikaye komema mapo wa president Kamana Zaliwana mibu nyonso tango suzu mbala mibale misato bana bana ba ekolo Congo Democratique basalaka milulu ba marche ba sitting awa sikoyo tumuli nina kutu Etats-Unis sali tetele mama muke eloko nina sika bokanisi botambuli bokubakisa
eloko tozo kanisa epui ekoyi nango malamu paske omonaki raporo ya ONU ebimi elakisi clairement ke Rwanda ya Kagame ezo kosiporte pe kotinda manduki na ba militaire na bango na mboka na biso kopoma batu ba assassina na ba violo ezo leka kuna biso toye nango tomoni Amerika telebi eboyi makambo wana eyebisi Rwanda clairement ke makambo bazo sale za mape me biso tolobi maloba ekokite ifo pe basa la ba sanction likolo ya Kagame na regime na ye na arme na ye na ba complice na ye ya Congo ndeto telemi epui tokanisi ke mikoloyo ekochange parce que presence na biso ekotinda Amerika eti ya ba sanction wana ndeto zo senga ba sanction sur Kagame na regime na ye na ba complice na ye pe tozo senga pe tribunal special po na Congo pour ba juger bato bazo boma bato na pa na biso depuis 27 ans.
États-Unis c'est lobby kutu mikolumi bali yambo bato bimiso ba rapport wana États-Unis ya ba rapport ya ba expert ya Nations Unies na makambo ya Congo États-Unis c'est lobaki e ndimi makambo wana pe singi na Rwanda kolongo la ba Sudan ngone ekolo Congo Démocratique pe kotika kopesa lisungi na M23 bokanisi ego bakisa suma lo mususu na yango.
Tokanisi tonzo tozo ndima ke maloba yango kaka moko ikokite eza penza direction ya malamu bazwi koloba pe eza eloko peto sepeli nango me baba kisa eloko wana baba kisa sire eloko wana sir maloba wana baba kisa pe ba sanction na likolo nango eza kaka munoko ya ba sanction wana nde Kagame ya koyoka.
Ba sanction ezo zwa mape President Joe Biden na hotel koloba na kaka poso yo le 20 na mokolo ya makambo itali bozwami basi na makasi ya laki kopesa itumbu na bato nyonso na bisika bitumba bazali bazo zwa basi na makasi pe bazo sama kama dengo wana bokanisi bango pe bazana kati te
banani wana bazana
kati ba bazo sala yango lokola toloba na Congo bato nyonso bazo sala yango soki eza ba rebel soki peza ba soda ya Rwanda soki pe bango nyonso
tolingi toyoki ye makanisi wana peut-être ezali me tolingi siko batia yango na execution voilà c'est-à-dire présence na biso bakongole nyonso baya le 30 wana po eloko wana ekota na execution ba sanction wana ekwea soki ekwei na yebisio na zondima ke bitumba wana ekosila.
Siko bozo sala manifestation so marche ango na cadre nini ezali bon nebi koza pasteur me nebi pe koza na Canada siko bozo ango na cadre nini penza
cadre eza complètement apolitique ndeko na biso eza complètement apolitique eza makambo ya politique te oyo pouvoir oyo opposition te oyo naza pasteur me eza makambo ya religion te eza ke ba kongole biso nyoso to telema pona mboka na biso toza kaka na mboka moko toki kokozala na Etats-Unis awa na Canada nenge nazala kuna me biso nyoso toza kaka na mboka oyo moko eza esio ya dignite na biso poto ti oliboso epui nzambe asunga biso ba amerike pe bayoka biso babi misa eloko yo eumeli 27 ans biso nyoso totelema pouvoir opposition société civile totelema toyebisa ba américain baya kosunga biso tosilisa eloko yo oya soni pona humanité eza eloko ya soni eza genocide nde ezoleka na Congo ensila
kasi bozo muna kaka wezuleka na monile ekolo Congo Démocratique na West pe bitumba mosusu eza ekomi kokisi lelo un an toloba na Kwamut na Kwango ekomi na Bakongo ekomi kutu ta na Kinshasa mboko telemela yango te
wana kote wana tomoni ke gouvernement ezo sala makasi nango po esilisa eloko wana. Toza na makanisike bazo itilize yango, c'est vrai, realite ezali keza mwa conflit communautaire wana, me banguna ya Congo pe bazo itilize yango po ya kodivize mboka na biso pe koya na mobulu na mboka. Tozo pesa, nani confiance na biso.
Mese ekokisi ane mobimba, mobu mobimba, zaki likambuka ya moke komi bakubunda ya bilangame, komi siko bakufive mingezo koba.
C'est vrai, oui, namoni yango pendenge omoni yango, me namoni ke penza ba reconciliation na communauté nyoso mibale, ezo salema, et puis namoni ministère intérieur na bakonzi mosusu, bazo sala makasi kosilisa yango, pe nakanisa bakosilisa yango.
Siko toko kene na ngambo ya President Claude Kamana pona kolobela makambo kosalama le 1er juillet eza gala ekozala nini President Kamana yebisa biso za President Communauté awa na zone ya DC toloba bengango Maryland, Virginie na DC ekozala nini penza.
Merci Ndeko Edi pona motuna na yo na yo President Claude Kamana ya DMV en la région de Washington. Effectivement, tous alina gala, tous a préparé en gros le 1er juillet à Ecosalana Silver Spring. Et à partir il y a 19h, titre ou kineti n'a pas minuit. Tous a salé en gros parce que la quatrième, il y a beaucoup de nabiso n'engue tout sala, communauté nabiso. Tous célébraka le 30 juin et le 31 décembre. Yango toza kosala ona kadre nenge toyokana na katia communauté na biso.
Kasi loko nini ya sika ekozala mbala oyo?
Eloko nini ya sika ekozala mbala oyo toza kopengisa ba officiel na biso ya Montgomery County, ya Virginie, ya DC, na bandeko na biso basusu o bayeba kite ki toza kosala gala oyo. Toza na ba surprise e bele boya toko zana na ba invite e bele ya mingi bako tango bako koma wana bako mwona yango paske soki bako mwona wana bango moko bako dekufre bloko e bele.
Ego zala pe li baku paske marche zali o bolobi, ego zala pe li baku akobi sabatu a Etats-Unis bako nzia awa na basusu ko baye ba makamozi luka na Congo pon basu ki sato bo su kwa kala na kosepe la kobe ta miziki.
Na ezali nenge pasteur Marcel aoki koloba mwende aoki koloba ke toko sala marche e pi bande ko bako ya li banda bako wita bipaye na bipaye o bako zala awa tina samdi toko linga baya ko kabula mwai eloko moko na biso na mkolwana ya le premier samdi e pi toko yedi sabako nzi oyo o toko kuta na baona marche baya tofan na tosolo na bango lisusu malembe baye ba makambo nini toza na mwona katia mitema na biso pona mboka na biso.
Voilà, merci beaucoup Lina Kanabiso na bozindo ya lele suki tu emba kibongo wazali president ya communauté congolaise awa na zone ya Washington DC toloba Maryland, Virginie na district ya Columbia DC awa Jean-Claude Kamana petu emba kibongo pasteur Marcel Moise Kasongo pona kolobela botamboli pe milulu mikosalema na mokolo ya le 30 juin mokolo ya lipanda ekolo Congo démocratique na mokolo ya le 1er juillet matin domingo na bino banso
matin na tindeko edi.
Merci beaucoup.
Milulu milie milengi la mi po na mokolo mwa lipanda ya ekolo Congo Democratic awa na Washington DC ndi esuki si sango ya mokili ya lelo lina kanabiso linene ya sango kasi na sango ya mokili ya lelo tulubaki ba episkopo katoliko ba ekolo Congo Democratique ba sengi mapona mi makondi mamana bato banso ba bwaki mbela na bana mboka ko telema pe ko lamuka ba sangana ki na likita linene na Lumbashi na Okatanga nzokande na Goma enguma mokonzi ya Nord Kivu bilenge baike ningi mingi bae masanga ya bomona mboka ba kitaki obalabala pe batambola kipona kosenga bolungu na ekolo Congo Democratique ya Mampingama EAC likitalia bikolo bya Afrika ya Est.
yangonde esukiti sango ya mokili ya lelo topesi matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin bai basungaki biso fonzela ya masidi tokoba kolanda manaka malula kala Amerika pe sango esusu tokozwa yango na site internet na biso www.voalengala.com pe na ba réseaux sociaux na biso Facebook, Instagram na YouTube pe misusu ezalaki bongo wa bino Edi Isango.